Хөкөмчеләр 4-нче бүлек. Дебора Исраил хөкөмчесе. Эхот дөнья куйганнан соң Исраил угыллары яна Раббы күз алдында яман гамәлләр кылырга тотындылар. Һәм Раббы аларны Хатсурда идарә итүче Канганелер патшасы Ябин кулына тапшырды. Аның Сисира исемле гаскәр башлыгы Харошет кагыймда яши иде. 900 сугыш арбасы булган әлеге Сисира 20 ел дәвамында Исраилләр өстеннән җабер зулым кылды. Һәм Исраилләр моңа түзә алмыйча тагын Раббыга ялынып ялвардылар. Бу вакытта Исраилдә Лаппедот хатыны күрәзәче Дебора идарә итә иде. Дәгъваларын хәл итәргә Исраилләр Ифраим таулыгына Рамах белән Бәйт Эл шәһәрләре арасында үскән Дебора хөрмәсе төбендә утыручы шул хатын янына килә торганнар иде. Әлеге Дебора Нәптәли җирендәге кыдышта гомер итүче Абиногам углы Баракны чакыртып, аңа әйтте: «Раббы, Исраил Алласы сиңа менә нәрсә буйыра. Нәптәли һәм Зәбулун ыругыннан үзең белән 10,000 кешене яртып, Тавор тауына менеп бас. Ябиннең гаскәр башлыгы Сисираны мин сугыш арбалары вә күп санлы гаскәре белән синең каршыңа Кишон елгасы буена килергә мәҗбүр итәрмен һәм синең кулыңа тапшырырмын». Аңа җавап итеп Барак: «Әгәр син минем белән барсаң, барам. Инде юк икән, бармыйм», диде. «Баруын барырмын мин синең белән», диде аңа Дебора. «Ләкин бу юлыңда син дан шөһрәт яуламассың, чөнки Раббы Сисираны хатын-кыз кулына тапшырачак». Дебора белән Барак шуннан соң Кыдыш елгасына таба юл алдылар. Баракның чакыруы буенча анда Зәбулун һәм Наптали ыругларыннан 10,000 сугышчы җыенып килгән иде. Дебора да шунда булды. Бу вакытны Кыны Хыбер башка кынылардан Муса кайнатасы Хыбаб ыругыннан аерылып чыгып, Кыдыш буендагы сагыннан нимдә зур бер имән төбендә чатыр кырган иде. Абиногам углы Барак әнә Тавор тауына менеп баскан дип Сисирага хәбәр итүгә, Сисира үзенең 900 сугыш арбасы һәм Харошет хагыймдагы бөтен гаскәре белән Кишон елгасы буена килеп тупланды. «Алга», диде шунда Дебора Баракка. «Сисираны Раббы синең кулга тапшыра торган көн бу. Синең алдан Раббы үзе бара». Барак үзенең 10,000 гаскәре белән Тавор тауыннан төшүгә, Раббы ихтияры буенча Сисираны сугыш арбаларындагы гаскәриләрне һәм сугышчыларын тирән курку биләп алып, Сисира үзенең арбасыннан сикереп төште дә чабарга тотынды. Барак исә дошманның сугыш арбаларын һәм гаскәрен Харошет хагыймга кадәр зәрлекләп барды. Сисираның барлык сугышчылары кылычтан һәләк булды. Һичкем исән калмады. Сисира үзе Кыны Хыбернең хатыны Ягил чатырына таба йөгерде. Чөнки Хатсор патшасы Ябин белән Кыны Хыбер ыругы дустана мөнәсәбәттә яшиләр иде. Сисираны каршыларга чыгып Ягил: «Кер, әфәндем, кер, курыкма», диде. Сисира аның чатырына керде һәм Ягил аны җәймә белән бөркәп куйды. «Бераз су бир әле, эчәсем килә», диде аңа Сисира. Ягил сөт салынган турсыкны шишеп аңа эчәргә бирде дә аннары Сисираны кабат җәймә белән каплап куйды. «Чатыр авызы янында тор», диде Сисира Ягилгә. «Кем дә булса килеп, берәрсе юкмы монда?» дип сораса, «Юк» дип җавап бирерсең. Ләкин Хыбер хатыны Ягил чатыр беркетә торган казык белән чүкеч алып, йокыга талган Сисира янына әкрен генә килде дә шигәсенә казыкны шундый итеп бәрде, казык хәтта җиргә кереп китте. Сисира шундук җан тәслим кылды. Сисираны куа килүче Барак күренүгә Ягил аның каршысына чыгып: «Бире кер, син эзләгән кешене күрсәтәм», диде. Барак аның артыннан керде һәм шигәсенә казык кагылган Сисираның үле гәүдәсен күрде. Ул көнне Раббы Канган патшасы Ябин өстеннән Исраилләргә җиңү яуларга ярдәм итте. Шулай итеп, Исраилләр аны һаман ныграк кысырклый бирделәр һәм, ниһаят, җир йөзеннән тәмам юк иттеләр.